тапшыру безне дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Төрек сериаллары дөньяны яулый, әмма Татарстанны түгел. Якын көнчыгышта һәм гарәп илләрендә үткәргән сораштыру нәтиҗәләре халыкка төрек сериаллары якын булуын күрсәтә. Элегрәк Америка Кушма Штатлары Латин Америкасы сериаллары бөтен дөнья экраннарын тәэмин итеп торса, бүген зур сегментны Төркия үзәгенә аудармакчы. Мисал өчен, якын көнчыгышта һәм гарәп илләрендә үткәргән сораштыру нәтиҗәләре буенча анда яшәүче халыкка төрек сериаллары якын икән. Хәтта Израильдә төрек сериалларына өстенлек бирә. Әмма Татарстан бу эштән читтә кала. Бу хакта хәзер язма тыңлыйк.
Беренче карашка мондый вазгыятьне бик җиңел аңлап булам. Төрекләр гарәпләр белән якын халык. Дин буенча да, әдәп буенча да, холык буенча да. Ислам дәүләтендә җитештерелгән сериалларда шәрәтәннәр күренмәс, сүгене булмас, әмма гомумән мөселман кагыйдәләреннән читкә китү юк. Күптән түгел Төркия дөньяви дәүләт булганда экранда төрлесен күреп була иде. Әмма хәзер кешенең карават тормышын күрү сирәк хәл. Төрек сериалларының беренче уңышлары 2006 елда күренә башланды. Якын көнчыгышның 22 елендә күрсәтүче MBC каналы Гүмүш сериалын күрсәтүгә хокуклар ала. Сезонны тәмамлый торган соңгы серияне 85 миллион кеше караган. Төрек сериалларына арткан кызыксынуны тарих белән дә бәйләп була. Күршедә генә урнашкан мәмләкәтләр 600 елдан артык Османлы империясы составында яшәгәннәр. Мәсәлән, Бир заманнар Османлы кыям сериалының бер бүлемен сатып алу Дубай телевидениесенә 75 мең долларга төшкән. Россия телеканаллары да Госманлы империясы тарихына игътибар итә. 2011 елда чыккан Мөхтәшәм 100 ел сериалын Домашний телеканалы сатып алды. 2012 елның көзендә 3-нче сезоны күрсәтелә башлаячак. Бу сериалның популяр булуын күрсәтә. Аның эчтәлеге тарихи вакыйгаларга таянып эшләнгән. Сериал Госманлы империясы белән иң күп идарә иткән Бөек Сөлейманга кагылышлы җырларны кулачлый. Сериалда якынча 1520 елда әсир итеп алынган Роксолананың тормышы да чагылыш тапкан. Роксолана вәзир Ибраһим патша тарафыннан Сөлейманга бүләк итеп бирелә. Ислам динен кабул иткән шибәр кыз тиздән солтанның беренче рәсми хатынына әйләнә һәм дәүләт эшләрен хәл итүдә дә катнаша башлый. Сериалның популярлыгын аңлау авыр түгел, чөнки төрекләргә кияүгә чыккан меңләгән урыс, украин, белорус кызларына бу тема бик якын. Куртлар вадасы сериалы бөтен дөньяга низак чыгарырга өлгерде. Бу сериалда авторлар Төркия агентларының батырлыгы турында сөйли. Бер бүлемдә алар Гыйракта, икенчесендә Фәлестиндә эшитә. Төп герой Полат Әләмдәр чын батыр итеп сүрәтләнә. Якын көнчыгышта зур кызыксыну уяткан сериал Израиль хөкүмәтенә бик оша бетмәгән. Фәлестин һәм Израиль низагы хакында махсус төшерелгән Куртлар вадасы Фәлестин бүлеме 2011 елның 27 гыйнварында тәкъдим ителде. Ә 27 гыйнвар дөньяда Холокост корбаннарын искә алу көне буларак билгеләнә. Израиль хөкүмәте премьера вакытын күчерүне таләп итүгә карамастан, продюсерлар нәкъ көнендә үк күрсәттеләр. Сериалның бүлеме Фәлестингә ярдәм китерүче карабны яһудлар тарафыннан утка тоту хакында бара. Гомумән, төрекләрнең Фәлестин-Израиль низагына үз карашы, мәсәлән, Куртлар вадасы Гыйрак бүлемендә кеше органнарын сатучы яһуд табибы күрсәтелә. Ә сюжеты Америка солдатларының Гыйрактагы вәхшилегенә корылган. Россия халыклар дуслыгы университеты студенты Мәликә Гыйльманова фикеренчә, төрек сериаллары әкияткә охшаган. Төрекләр әкияти дөньяда яши бит, алар үзләре дә Төркияне әкият дип уйлыйлар. Мәхәббәт турында сериалларны хәтта ир-атлар да яратып карый. Якын көнчыгыштагы популярлыгын сыйфатта күрәм, чөнки гарәп илләрендә яхшы сериаллар төшерә белүләренә шикләнәм. Миңа, мәсәлән, Мөхтәшим 100 ел сериалы ошый. Әмма мин аны мәхәббәт ише түгел, ә сыйфатлы булганы өчен карыйм. Аны көнбатышка да саттылар бу гаяле. Төркиядә Ялан дөнья сериалын бик нык яраталар. Олылар да, яшьләр дә карый, ди Мәликә Гыйльманова. Төрек сериалларының үз нюанслары бар. Беренчедә ул һәр вакыт әкият. Әкият бөтен кешегә дә кызык. Аларның сюжетлары һинд сериалларына охшаш. Рухи кичерешләр, яралы язмышлар никадәр күп булса, сериалның рейтингы югары була. Сәяси моментны да читкә этәрмәс идем. Хәтерләсәгез, АҚШ-та 11 сентябрь вакыйгаларыннан соң романтик комедиялар артып китте. Төркиядә шул юл буенча бармакчы ахыры дип уйлый. Россия халыклар дуслыгы университеты студенты Мәликә Гыйльманова. Хәтта Израильдә төрек сериалларына өстенлек бирә икән. Бөтен дөнья телеканалларында Латин Америкасы сериаллары кимеде, илләрнең үзләренә җитештерү кулайрак. Ә Татарстан хаманда Бразилия һәм Мексика сериалларын татарча сөйләтә. Педро, Хосе, Мария Клаудия язмышларын караганча, үзебезнең халкыбызга якын төрек сериалларын тәрҗемә итү күпкә акыллырак адым икәнен аңлау кыен түгел. Ләкин әлегә татарча каналлар бу мәсьәләдә бик ашыкмый. Измир татар җәмгыяте җитәкчесе Бәхзат Акташ төрек сериалларын күбрәк олылар карый белим. Без яш чакта акыш киноларын карап үстек. 10 яштан башлап тормышымда гел Холливуд кинолары булды. Бу халык ихтыяҗын тиешенчә канагатьләндерде дип әйтә алам. Бүгенге көндә миңа 60 яш. Безнең кинотеатрларда гел йөреп торырга мөмкинлегебез юк, ә менә яшьләр анда еш була. Шуңа күрә олырак кешеләр сериаллар карауны кулай күрә. Соңгы елларда төрекләр андый сериалларны бик күп эшләде. Өстәвенә безгә төрек менталитеты бик якын, ә яшьләр әлегә төрек мәдәнияте белән якыннан таныш түгел, ди Бәхзат Акташ. Һәм шәхсән мин бик кызыксынып әйлә бер гечер заман ки Фатма Гүл Сучу сериалларын яратып карыйм ди ул. Куртлар вадисе башта халыкта зур кызыксыну яткан иде, әмма соңгы елларда туйдырды. 80-90 елларда Төркиядә мафиялар күп иде. Аларны битергән полиция хезмәткәрләре турында күп фильмнар төшерелде. Куртлар вадисе дә төрек полисменнары батырлыгы турында төшерелде, диде Бәхзат Акташ. Төрек сериалларының популярлыгы Төркиянең дөньяда тоткан урынында билгеле дип уйларга хокукыбыз бар. Масса күләм сәнгать аша мәмләкәтне популярлаштыру иң яхшы су икәнен аерым ашык. Шуңа күрә Төркия үзенә туристлар да җәлеп итә, хөрмәтен дә арттыра.